Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Grantsville'i, Stansbury Parki ja Toele piirkonna liikmete esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Ning neid, kes jälgivad meid vajakeskustes maailma eri paigus, kuhu konverents jõuab satelliidi vahendusel. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnike, kes on kogu konverentsi jooksul koos meiega. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi, Grantsville'i, Stansbury Parki ja Tooele piirkonna liikmete koori esituses. Neid juhatab Holly Bevan ja orelil saadab Linda Margets. Koor alustab istungit lauluga Arise, O God and Shine, O tõuse Jumal. See järel teeb alguspalve vanem Wilford W. Anderson 70. Pärast seda esitleb president Henry B. Eyring esimene nõuandja esimeses presidentkonnas kiriku üldjuhte ja piirkonna 70 toetamiseks.
Dear Heavenly Father, as we begin this
Kallis taeva isa, alustades seda üldkonverentsi istungit, täname sind selles konverentsikeskuses ja kodudes kõikjal maailmas, et väljendada tänu sulle. Me tunnustame sind ja oma õnnistusi. Me täname sind sinu kalli poja lepituse eest. Me täname lootuse eest, mis tuleb usust temasse. Me täname sind evangeeliumi taastamise eest selle ajajärgul. Me täname sind prohveti eest, Thomas S. Monsoni eest ja alandlikult palvetame, kui me toetame teda, et ta saaks taeva toetust oma tähtsates kohustustes. Paljud tulevad sellele konverentsile mõtetega ja küsimustega oma südametes. Palume pühavaimu kaaslust, et see väljendaks rahu, aitaks saada vastuseid ja aitaks lahendada muresid, et me võiksime olla koos ülendatud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
It is proposed.
Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit profeti, nägija ja ilmutajana ning Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Bennion Ayringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12. apostlikvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest it.
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit profetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Tehakse ettepanek, et me vabastaksime avaldades tänu nende väljapaistva teenimise eest vanemaid Carlos H. Amado ja William Barbuker esimese 70 kvoorumi liikme ametist ja määratana teeme riit üldjuhiks. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada neile tänu nende suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Vanemate Rick V. Manassian ja Guido Senkens on vabastatud piirkonna 70 kutsest. Tehakse ettepanek, et me avaldaksime neile tänu nende teenimise eest. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie usu ja palvete eest.
The choir will now favor us.
Koor rõõmustab meid nüüd lauluga Mu lunastaja elab tean. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanemaid Dallin H. Oaksi ja Neil L. Andersoni 12. apostlikvoorumist. Seejärel kõneleb meile vend Tad R. Callister, kes teenib pühapäevakooli üldjuhatajana.
In the concluding days,
oma sureliku teenimistöö lõpus andis Jeesus jüngritele uue käsusõna. Ta kordas seda lihtsalt, ent samas rasket käsku kolm korda. Armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Õpetus üksteist armastada oli olnud päästja teenimisaja keskseks õpetuseks. Teine suur käsk oli armastama ligimest nagu ise ennast. Jeesus õpetas koguni, armastage oma vaenlasi. Ent käsk armastada teisi, nii nagu tema armastas oma karja, oli nii tema jüngritele, kui on ka meile ainulaadne väljakutse. President Monson õpetas meile möödunud aprillis, et tegelikult peitub evangeeliumi sügavam olemus armastuses ja Jeesus Kristus on meie eeskuju. Tema elu oli armastuse pärand, tsitaadi lõpp. Miks on üksteise kristlik armastamine nii raske? See on nii raske, kuna peame elama nende seas, kes ei jaga meie uskumusi, väärtusi ja lepingulisi kohustusi. Jeesus palvetas vahetult enne ristilöömist oma järgijate eest. Mina olen neile annud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maailmast. Siis palus ta isa poole. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Meil tuleb elada maailmas, kuid mitte olla maailmast. Me peame elama maailmas, kuna nagu Jeesus õpetas tähendamistena kaudu, on tema kuningriik nagu haputainas, mis peab kogu ülejäänud tainast kergitama. Tema järgijad ei saa seda teha, kui käivad läbi ainult nendega, kes jagavad samu uskumusi eluviise. Kuid päästja õpetas samuti, et kui me teda armastame, siis peame ka tema käsusõnu. Evangeeliumi mitmed õpetused toonitavad, et peame pidama käske ja elama ühtlasi nende seas, kelle uskumused ja eluviisid meie omadest erinevad. Väga olulised on õpetused tülitsemise vältimise kohta. Kui üles tõusnud Kristus nägi Nefilasi ristimisviisi üle vaidlemas, andis ta selged juhised, kuidas seda talitust läbi viia tuleb. Ta õpetas väga hea põhimõtte, tsitaat, ja nii, nagu ma olen teid käskinud, nõnda ristige, ja teie keskel ärgu olgu mingeid vaidlusi, nagu on olnud senini. Ka ärgu olgu teie keskel vaidlusi minu õpetuse üksik asjad üle, nagu on olnud senini. Sest tõesti ma ütlen teile, et see, kellel on tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on tülide isa. Ja tema ärgitab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema. Vaadake, minu õpetus on, et sellised asjad peavad kaduma. Tsitaadi lõpp. Päästja ei teinud tülitsemise puhul erandid ka nendele, kes ristimist puudutavad käsku ei järginud. Ta keelas tülitsemise kõigile. Isegi need, kes käske peavad, ei peaks inimeste südameid vihas üksteise vastu ärgitama. Tülide isa on kurat. Päästja on aga rahuvürst. Ka piibel õpetab, et targad vaigistavad viha. Varajased apostlid õpetasid, et peaksime taotlema seda, mis läheb tarvisrahaks, ja taotlema tõtt armastuses, sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees. Issand on kaasa ilmutuses käskinud, et taastatud evangeeliumi rõõmusõnumit tuleb kuulutada iga üks oma ligimesele, leebuses ja tasaduses, kõige alandlikkusega, mitte sõimates sõimajaid. Püüdes olla tasased ja vältida tülisid, ei tohime aga ohvriks tuua ega vähendada oma pühendumust tõdedele, mida mõistame. Me ei tohi oma seisukohtadest aga väärtustest loobuda. Jeesuse Kristuse evangeeliumi lepingud, mis oleme sõlminud, teevad meist paratamatult
sõdalased igaveses õige ja valevahelises võitluses. Selles võitluses on võimatu jääda erapooletuks. Päästja näitas eeskuju, kui tema vastased tõita ette naise, kes oli tabatud abielurikkumiselt. Naist süüdistanud mehed tundsid oma silmakirjulikkuse pärast häbi ja läksid Jeesuse ja naise juurest minema. Jeesus oli naise vastu lahke, ega mõistnud teda see kord hukka. Ent ta andis naisele range korralduse, mitte enam patustada. Meil tuleb olla lahke ja armastav, kuid Kristuse järgija jääb õpetaja eeskujul tõele kindlaks. Nii nagu tuli päästjal, tuleb ka tema järgijatel seista silmitsi pahelise käitumisega ning kui nad jäävad kindlaks oma arusaamisele õigest ja valest, nimetatakse neid mõnikord kitsarinnaliseks või fanaatikuks. Sellised väljakutseid esitavad viimsaja pühadele paljud maailmalikud väärtused eluisid. Tuntuim on tänapäeval jõuline püüd paljudes USA ja Kanada osariikides ja provintsides ning ka mujal maailmas seadustada samasoolist abielu. Meie ümber on palju ka neid, kes ei usu üldse abielusse. Mõni ei usu laste saamise vajalikusesse. Mõni on vastu pornograafia ja ohtlike narkootikumide piiramisele. Näitena võib tuua ka paljudele usklikele tuttava katsumuse, kooselu mitteuskliku abikaasa või pereliikmega või lävimine mitteuskliku töökaaslasega. Pühitsetud paikades nagu templid, koguduse hooned ja kodu, tuleb meil õpetada tõde ja käske selgelt ja põhjalikult, nii nagu me neid taastatud evangeeliumi kaudu ilmsiks tehtud päästmisplaani valguses mõistame. Meie õigus seda teha kaitsevad põhiseaduslikud õigused sõna- ja usuvabadusele ning õigus privaatsusele, mida tunnustavad isegi need riigid, kus ametlikud põhiseaduslikud õigused puuduvad. Avalikus ruumis aga tulevad usklike väljaütlemiste ja tegevuste puhul mängu veel teisedki kaalutlused. Enamike avalike tegevuste puhul kohaldub usulise tegevuse vabadus, kuid seda tingimusel, et ei riivata teiste uskumusi ja tegevusi. Seadustega saab ära keelata käitumise, mida üldsus peab valeks või vastuvõetamatuks, näiteks seksuaalse ärakasutamise, vägivalla ja terrorismi, isegi kui äärmuslased sellist käitumist religiooni kõigustavad. Vähem tõsist käitumist, mis on küll usklikele vastuvõetamatu, tuleb vajadusel lihtsalt taluda, kui see on rahva hääle kaudu seadustatud, nagu selle kohta ütles Mormoni raamatu prohvet. Soovime, et avalike arutelude puhul järgiksid kõik evangeeliumi õpetusi armastada oma ligimesi ja vältida tülitsemist. Kristuse järgijad peaksid olema viisakuse eeskujud. Peaksime kõike armastama, olema head kuulajad ja näitame üles huvi nende siiraste uskumuste vastu. Kuigi võime olla eriarvamusel, ei tohiks me käituda ebaviisakalt. Vastuoluliste teemade puhul ei tohi meie seisukoht ega suhtlemisviis olla riiakas. Peaksime olema oma seisukohti selgitades ja teistele mõju avaldades arukad. Nii palume teisi, et nad meie siiraste usuliste põhimõtete ja tegevuste pärast ei solvuks. Me julgustame kõiki järgima pääst ja ülimat käsku. Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Kui meie seisukohad teiste omadele alla jäävad, peaksime ebasoovitud tulemustega eeldemeelselt leppima ning püüdma olla oma vastastega viisakad. Peaksime olema alati kõigi vastu heatahtlikud, vältima igasugust tagakiusamist, olgu siis rassi, rahvuse, usu, uskmatuse või seksuaalse orientatsiooni erinevuste tõttu. Olen rääkinud üldistest põhimõtetest, edasi kõnelen, kuidas peaksid need põhimõtted rakenduma erinevates tuttavates olukordades, kus tuleks pääst ja õpetusi veelgi ustavamalt järgida. Alustan sellest, mida õpivad meie väikesed lapsed mängides. Liiga sageli on kiriku liikmed Juuta osariigis mitte mormoone solvanud ja eemale peletanud, keelates oma lastel nende teist usku lastega sõbrustada. Kindlasti suudame õpetada oma lastele väärtus- ja käitumisnorme, ilma et nad peaksid eemale hoidma neist, kes meist erinevad või nende suhtes ebaviisakad olema. Nii kirikus kui ka koolis tunnevad paljud õpetajad suurt südamevalu sellepärast, kuidas mõned teismelised, muhulgas meie kirikuliikmed, teisi kohtlevad. Käsk üksteist armastada tähendab, et me peame armastama ja austama üksteist usule, rassile, kultuurilistele ning majanduslikele erinevustele vaatamata. Me kutsume üles kõiki noori vältima kiusamist, solvamist ning sõnu ja tegusid, mis on mõeldud teistele haiget tegema. Sellised teguviisid rikuvad pääst ja käsku üksteist armastada. Päästi õpetas, et tülitsemine on kuradi tööriist. Selle õpetusega on vastuolus osa praegusest poliitilisest keelest ja tavadest. Poliitilised eriarvamused on poliitika lahutamatu osa, kuid need ei peaks sisaldama isiklikke rünnakuid, mis heidavad halba varju valitsusele ja teevad maha selle liikmeid. Meil kõigil tuleb taunida vihakõnet ja eriarvamuste puhul viisakaks jääda. Kõige tähtsam koht, kus tülidega lõpparve teha ja erinevuste puhul lugupidav olla, on meie kodu ja peresuhted. Erinevused on paratamatud. Mõned neist on väiksemad, mõned suuremad. Näide suuremast erinevusest on pereliikme abielu väline kooselu. Sellises olukorras lähevad vastuolu kaks tähtsat väärtust, armastus pereliikme vastu ja pühendumus käskudele. Päästja eeskuju järgides saame näidata üles armastavat lahkust, ent jääda samas kindlaks tõele, kui ei lähe kaasa tegevustega, mis hõlbustavad valet või jätavad mulje, nagu vaataks me sellele läbi sõrmede. Lõpetuseks toon veel ühe näite peresuhetest. Kohtasin umbes 10 aastat tagasi Midwesti vaiakonverentsil üht õde, kes rääkis mulle, kuidas ta oli oma mitteliikmest abikaasaga juba 12 aastat koos kirikus käinud, kuid mees polnud ikka veel kirikuga liitunud. Ta küsis minult, mida teha. Andsin talle nõu jätkata kõige heaga, mida ta teeb, ning olla oma abikaasa vastu kannatlik ja hea südamlik. Umbes 6 aega hiljem kirjutas ta mulle järgmist. Tsitaat. Arvasin, et 12 aastat oli olnud juba piisavalt pikk kannatlikkuse proovilepanek, kuid ma ei olnud kindel, kas olin olnud ka piisavalt hea südamelik. Nii siis andsin rohkem kui 6 aega endast parima ning ta sai kristitud. Hea südamlikkusel on suur vägi, eriti pereringis. Ta kiri jätkus. Tsitaat. Püüan olla nüüd veelgi hea südamlikum, kuna töötame selle nimel, et saada selle aastal kokku pitseeritud, tsitaadi lõpp. 6 aastat hiljem kirjutas ta mulle taas. Mu abikaasa kutsuti just meie koguduse piiskopiks. Meil tuleb nii paljudes suhetes ja elusette tulevates olukordades leppida erinevustega. Olulistes küsimustes ei tohiks me oma seisukohti eitadega hüljata, vaid peaksime Kristuse järgijatena elama rahumeelselt koos nendega, kelle väärtused meie omadest erinevad või kes ei võta omaks õpetusi, mille need väärtused põhinevad. Isa päästmisplaan, mida me tänu prohetlikule ilmutusele teame, seab meid surelikkuses olukorda, kus peame kinni pidama tema käskudest. See tähendab armastada oma ligimesi, kes meist kultuuri ja uskumuste poolest erinevad, nii nagu tema armastab meid. Mormoni raamatu prohvet õpetas, et meil tuleb edasi pürgida armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Meid ümbritseva pahelisuse keskel elada pole kerge ning seetõttu on pääst ja käsk armastada üksteist, nii nagu tema armastab. Meid ilmselt üks meie suurimaid väljakutseid. Ma palvetan, et võiksime seda mõista ja püüda seda kõigis oma suhetes ja tegevustes rakendada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On his first visit to the prophet Joseph
Smith. Oma esimesel külastusel tollal 17-aastase prohvet Joseph Smithi juurde kutsus ingel Joosefit nimepidi ja ütles, et tema Moroni on Jumala juures saadetud sõnumi tooja ning rääkis, et Jumalal on tema jaoks töö. Kujutlemistunne võis Joosefil olla, kui ingel talle ütles, et tema nime hakatakse pidama nii heaks kui halvaks kõikide rahvuste, suguharude ja keelte seas. Võibolla ehmatus Joosefi silmades ajendas Moronit uuesti kordama, et temast hakatakse kõnelema nii head kui halba kõikide rahvaste seas. Joosef Smithist hakati hästi kõnelema aegamisi. Halva rääkimine algas otse kohe. Joosef kirjutas, kuivõrd veider on, et tundmatu poisike osutus piisavalt tähtsaks isikuks, et tõmmata endale õelaima tagakiusamise. Kuigi armastus Joosefi vastu kasvas, suurenes ka vaenulikkus. 38-aastaselt mõrvati ta 150 värvitud näoga mehest koosneva jõugu käe läbi. Kuigi prohveti elu lõppes järsult, siis hea ja kurja rääkimine Joosefi kohta alles algas. Kas peaksime olema üllatunud, et temast halvasti räägitakse? Apostel Paulust kutsuti hullumeelseks ja segaseks. Meie armastatud päästjast Jumala pojast räägiti kui õgardist, viinajoodikust ja kuradi meelevallas olijast. Issand jutustas Joosefile tema saatusest. Maa ääred saavad küsima sinu nime järele ja rumalad saavad sind pilkama ning põrgu raevutsema sinu vastu. Samas kui südamelt puhtad, mõistlikud ja vooruslikud otsivad jätkuvalt õnnistusi sinu käe alt. Miks lubab issand kurjadel inimestel jahtida häid? Üks põhjus on, et vastupanu Jumala asjadele paneb tõeotsijad põlvili laskudes vastuseid otsima. Joseph Smith on taastamise prohvet. Tema vaimne töö algas isa ja poja ilmumisega, millele järgnes arvukalt teisi taevalike külastusi. Ta oli tööriistaks Jumala käes, et tuua esile pühakirjad, kadunud õpetus ning taastada preestellus. Joosefi töö tähtsuse mõistmine nõuab enamat kui mõistuse pärast kaalutlemist. See nõuab, et meie, nagu ka Joosef, küsiksime Jumalalt. Vaimsed küsimused väärivad vaimseid vastuseid Jumalalt. Paljud, kes heidavad kõrvale taastamistöö, lihtsalt ei usu, et taevased isikud kõnelevad maiste inimestega. Nende sõnul on võimatu, et kuldplaadid tõi meieni ingel ja et need tõlgiti Jumala väega. Selle uskmatuse tõttu lükkavad nad kiiresti tagasi Joosefi tunnistuse ja mõned langevad kahjuks prohveti elu kahtluse alla seadmise ja tema iseloomu laimamiseni. Meid kurvastab eriti see, kui keegi, kes kunagi Joosefit austas, taganeb oma veendumusest ja hakkab prohvetit mustama. Kiriku uurimine läbis sealt lahkujate silmade, ütles korpanem Neil A. Maxwell, on sama kui küsitada juudast, et mõista Jeesust. Lahkujad räägivad meil alati rohkem iseenda kui selle kohta, kus nad ära on läinud. Jeesus ütles, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Näidakem üles lahkust nende vastu, kes kritiseerivad Joseph Smithi, teades meie südames, et ta oli Jumala prohvet ja tundes lohutus sellest, et kõiki neid asju kuulutas ammu aega tagasi ette Moroni. Kuidas peaksime vastama siirale küsijale, keda on teinud murelikuks negatiivsed kommentaarid, mida ta on kuulnud või lugenud Joseph Smithi kohta? Muidugi on siirad küsimused alati teretulnud. Vastates küsimustele Joseph iseloomu kohta, võime jagada tuhandete teda isiklikult tundnud ja tema alustatud töö eest elu andnud inimeste sõnu. John Taylor, keda Josephi tapnud rahvahulk 4 korda tulistas, kuulutas hiljem. Ma tunnistan Jumala, inglite ja inimeste ees, et Joseph oli hea, austusväärne ja vooruslik mees ja et tema iseloom nii eraelus kui ka avalikuses oli vaieldamatult usaldusväärne ning et ta elas ja suri kui Jumala mees. Me võiksime sellele siirale küsijale meelde tuletada, et internetist pärineval informatsioonil pole tõefiltrit. Mõnikord pole info, ükskõik kui veenev sega pole, lihtsalt tõsi. Aastaid tagasi lugesin ajakirjas Time artiklit, mis käsitles väidetavalt Martin Harlise kirjutatud kirja avastamist. See kirj oli vastulus Joseph Smithi kirjeldusega Mormoni raamatu plaatide leidmise kohta. Mõned liikmed lahkusid selle dokumendi tõttu kirikust. Kahjuks lahkusid nad liiga kiiresti. Hiljem avastati ja võltsija tunnistas üles, et see kirj oli täielik pettus. Loomulikult võib kahtluse alla seada uudistes kuuldud, kuid mitte kunagi pole vaja kahelda Jumala prohvetite tunnistuses. Me võime küsijale meelde tuletada, et mõnikord on informatsioon Josephi kohta küll tõsi, kuid seda näidatakse tema aja ja olukorra kontekstist väljas. Vanem Russell M. Nelson selgitas seda mõtet. Ta ütles, teenisin konsultandina Ameerika Ühendriikide valitsuses, riiklikus haiguste kontrolli keskuses Atlantas, Georgia osariigis. Kord, kui ma ootasin taksot, mis pidi mind peale koosolekute lõppu tagasi lennujaama viima, pikutasin murule, et veel enne talvisesse juutasse naasmist lasta mõnel teretulnud päikese kiirel enda peale paista. Hiljem saadeti mulle postiga foto, mille üks fotograaf oli minu lõõgastumishetkel teleobjektiiviga teinud. Pildi all seisis tekst. Valitsuse konsultant riiklikus keskuses. Pilt vastas tõele. Tekst oli õige. Aga tõde kasutati selleks, et levitada vale muljet. Me ei heida kõrvale seda, mida teame olevat tõsi, millegi pärast, mida veel ei mõista. Võime küsijale meelde tuletada, et Joseph polnud ainus, keda inglid külastasid. Mormoni raamatud tunnistajad kirjutasid ja me teatame tõe sõnu, et Jumala ingel tuli taevast alla ning me vaatasime ja nägime plaate. Me võime tsiteerida ka teisi. Siiras küsija peaks nägema taastatud evangeeliumi jagamist kui Jumala töö vilja, mis on saavutatud profeti kaudu. Praeguseks on rajatud enam kui 29 000 kogudust ja 88 000 missionäri õpetavad evangeeliumi kogu maailmas. Miljonid viimsaja pühad püüavad järgida Jeesust Kristust, elada austusväärset elu, hoolitseda vaestest ja ohverdada oma aega ja andeid, et teisi aidata. Jeesus ütles, hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Nõnda siis nende viljaste tunnete nad ära. Need selgitused on veenvad, kuid siiras küsija ei peaks ainult nendele toetuma, et oma tõeotsingutes selgusele jõuda. Iga usklik vajab prohvet Joseph Smithi jumaliku missiooni ja iseloomu kohta vaimset kinnitust. See peab paika igasugupõlve kohta. Vaimsed küsimused määrivad vaimseid vastuseid Jumalalt. Hiljuti, kui viibisin Ameerika idarannikul, jutustas üks naasnud missionär mulle oma sõbrast, kes tundis pettumust informatsiooni üle, mida oli prohvet Joseph Smithi kohta saanud. Nad olid vestelnud palju kordi ning naasnud missionär paistis ka ise nende arutluste tagajärjel kahtlevat. Kuigi ma lootsin, et tal õnnestud oma sõbrale toeks olla, tundsin tema enda tunnistuse üle muret. Vennad ja õed, laske ma hoiatan teid. Te ei saa teistele kuigi suureks abiks olla, kui teie enda usk pole kindlalt paigas. Mõned nädalad tagasi läksin Lõuna-Ameerikasse suunduva lennuki peale. Lennusaatja juhtis meie tähelepanu ohutusnõudeid tutvustavale videole. See on küll ebatõenäoline, hoiatati meid, aga kui õhurõhk kabiinis muutub, avanevad teie istmete kohal asuvad luugid ja hapnikumaskid tulevad välja. Kui see juhtub, sirutage käsi välja ja tõmmake maski enda poole. Katke oma nina ja suu maskiga. Tõmmake kummipael ümber oma pea ja kohandage vajadusel maski. Sellele järgnes hoiatus. Kindlasti paigaldage enne endale mask, kui teisi aitate. Negatiivsed kommentaarid prohvet Joseph Smithi kohta kasvavad, kui läheneme päästja teisele tulemisele. Pooltõed ja kavalad pettused ei kahane. On pereliikmeid ja sõpru, kes vajavad teie abi. Praegu on aeg paigaldada teie oma vaimne hapnikumask, nii, et võite olla valmis teisi tõeotsijaid aitama. Tunnistus prohvet Joseph Smithi kohta tuleb iga ühele meist erineval viisil. See võib tulla ajal, kui põlvitad palves ja küsid Jumalalt, kas ta oli tõeline prohvet. See võib tulla siis, kui loed prohveti kirjeldust esimese nägemuse kohta. Tunnistus võib sinu hinge kinnitada, kui loed mormoni raamatut ikka ja jälle. See võib tulla, kui jagad prohveti kohta oma tunnistust või kui seisad templist ja mõistad, et püha pitseerimise vägi taastati maa peale Joseph Smithi kaudu. Usu ja tõsise kavatsuse läbi tugevneb sinu tunnistus prohvet Joseph Smithi kohta. Teie pihta visatud kõrvaltvaatajate veega täidetud õhupallid võivad teid küll aeg-ajalt märjaks kasta, kuid nad ei peaks iial kustutama teie leegitsevat usutuld. Noortele, kes täna kuulavad, annan ma kindla üleskutse. Saage endale prohvet Joseph Smithi kohta isiklik tunnistus. Laske oma häältel aidata täituda moroni prohvetlikel sõnadel, rääkides prohvetist häid asju. Siin on kaks ideed. Esiteks, leidke mormoni raamatus pühakirja kohti, mille kohta te tunnete ja teate, et need on kindlalt tõde. Siis jagage neid oma pere ja sõpradega pereõhtu ajal, seminaris, noorte meeste ja noorte naiste tundides. Tunnistades seda, et Joseph oli tööriistaks Jumala kätes. Järgmiseks, lugege kallihinnalisest pärlist või siis sellest infovoldikust, mis on nüüdseks olemas 158. keeles prohvet Joseph Smithi tunnistust. Te võite seda leida veebilehelt lds.org-ist või küsides missionäridelt. See on Josephi enda tunnistus selle kohta, mis tegelikult aset leidis. Lugege seda tihti. Kaaluge Joseph Smithi tunnistuse salvestamist enda häälega, nii et saaksite seda tihti kuulata ja oma sõpradega jagada. Kui kuulad prohveti tunnistust oma enda häälega, võib see aidata sul saada otsitud tunnistust. Ees ootavad tähtsad ja imelised päevad. President Thomas S. Monson on öelnud, see suur eesmärk jätkab edenemist, muutes ja õnnistades elusid. Ükski jõud kogu maailmas ei suuda peatada Jumala tööd. Hoolimata sellest, mis seisab ees, läheb see suur ettevõtmine edasi. Ma tunnistan teile, et Jeesus on Kristus, meie päästja ja lunastaja. Tema valis pühamehe, õigemeelse mehe, et juhatada tema evangeeliumi täiuse taastamist. Tema valis Joseph Smithi. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli aus ja vooruslik mees. Issanda Jeesuse Kristuse jünger. Jumal isa ja tema poeg Jeesus Kristus tõepoolest ilmusid talle. Ta tõepoolest tõlkis mormoni raamatu Jumala anni ja väega. Meie tulevases elus surma eesriide taga mõistame selgelt prohvet Joseph Smithi pühalikku kutset ja jumalikku missiooni. See päev ei olegi nii kaugel, mil nii teie kui mina ja miljonid Josephit tundma kiittää saame Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ben Carson ütles, et oli viiendas klassis kõige halvem õpilane. Ühel päeval tegi Ben 30 ülesandega matemaatika kontrolltööd. Tema tagaistunud õpilane parandas seda ja andis tagasi. Õpetaja Williamson hakkas nimetama õpilaste nimesid, et need oma tulemuse ütleksid. Lõpuks jõudis ta Bennini. Piinlikusest kandis poiss vastuse pomisides ette. Õpetaja Williamson arvas, et ta sai 9 ja vastas see peale, et 9.30 on Benni jaoks suurepärane edusamm. Benni tagaistunud õpilane hüüdis see peale, mitte 9, tal polnud ühtegi õiget. Benni sõnul tahtis ta maa alla vajuda. Samal ajal olid Benni emal Sonjal samuti raskused. Ta oli olnud üks 24 lapsest. Tal oli vaid kolmeklassiline haridus ja ta ei osanud lugeda. Ta abielus 13-aastaselt, lahutas ja tal oli 2 poega, keda ta Detroiti getos kasvatas. Sellest hoolimata oli ta äärmiselt iseseisev ning tal oli kindel usk, et Jumal aitab teda ja ta poegi, kui nad oma osa teevad. Ühel päeval saabus tema ja ta poegade ellu pöördepunkt. Talle jõudis kohale, et edukatel inimestel, kelle kodu ta koristas, olid raamatukogud, nad lugesid. Ta läks pärast tööd koju ja lülitas välja televiisori, mida Ben vennaga vaatas. Ta ütles sisuliselt järgmist, poisid, te vaatate liiga palju televiisorit. Nüüd sest peale võite te vaadata 3 saadet nädalas. Vabal ajal lähete te raamatukogusse, loete 2 raamatut nädalas ja kannate mulle ette. Poisid oli šokeeritud. Benni sõnul oli ta lugenud kogu oma elu jooksul raamatut vaid siis, kui seda koolis nõuti. Nad vaidlesid vastu, nurisesid, targutasid, kui sellest polnud mingit kasu. Ben meenutas. Ema pani reegli kehtima. Mulle see reegli meeldinud, aga tal oli kindel otsus meie edusamme näha ja see muutis mu elukäiku. Ja kuidas veel muutis? 7. klassiks oli ta klassi parim õpilane. Ta jätkas stipendiumiga õpinguid Yale ülikoolis seejärel Johns Hopkinsi meditsiinikoolis, kus temas sai 33-aastaselt laste neurokirurgi osakonna juhataja ja maailmakuulus kirurg. Kuidas oli see võimalik? Suurelt osalt tänu emale, kes ilma et tal elus palju antud oleks suurendas oma kutset lapsevanemana. Pühakirjades räägitakse lapsevanemate rolli kohta, et enda kohus on õpetada oma lastele õpetust meeleparandusest, usustelava Jumala pojasse Kristusesse ja ristimisest ning püha vaimuannist. Oma laste peamised evangeeliumi õpetajad ja eeskujud peame olema meie lapsevanematena. Mitte piiskop, pühapäevakool või noortemeest ja noorteneste ühingud. Peamiste evangeeliumi õpetajatena saame õpetada neile lepituse väge ja tõelisust, seda, kes nad on ja milline on nende jumalik ettemääratus ning seda tehes anda neile kaljukindla aluse, millele ehitada. Öelda kui ja tehtagu mida tahes, pärast kõik on ikkagi kodu ideaalne keskkond Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetamiseks. Umbes aasta tagasi olin ma lähetusel Liibanoni pealinnas Beirutis. Seal olles sain ma tead ühest 12-aastasest tüdrukust Sarast. Tema ema ja isa ning 2 vanemat õde venda pöördusid kirikusse Rumeenias, kuid pidid seejärel oma kodumaale naasma, kui Sarah oli vaid 7-aastane. Nende kodumaal polnud ei kirikut organiseeritud üksusi, pühapäevakooli ega noorte naiste programmi. 5 aasta pärast sai pere teada, et Beirutis on üks kogudus, ning vahetult enne minu tulekud saatsid nad oma 12-aastase tütre Sara koos vanema õe vennaga ristimisele. Seal olles pidasime pühaliku koosoleku pääsmisplaani kohta. Sageli tõstis Sara käe ja vastas küsimustele. Teades, et ta polnud kirikuga eriti kokku puutunud, läksin ma pärast koosoleku tema juurde ja küsisin, Sara, kuidas sa nendele küsimustele vastuseid teadsid? Ta vastas viivitamata, ema õpetas mulle. Nende kogukonnas polnud kirikut, kuid nende kodus oli evangeelium. Tema ema oli peamine evangeeliumi õpetaja. Eenos ütles, et sõnad, mida ma olin tihti kuulnud oma isa rääkimus igavisest elust ja pühade rõõmust, vajusid sügavale mu südamesse. Pole kahtlustki, et kes oli Enose peamine evangeeliumi õpetaja. Mäletan, kuidas mu isa end kaminette pikali viskas ning seal pühakirju ja muid raamatuid luges ja mina heitsin pikali tema kõrvale. Ma mäletan, kuidas ta hoidis särgitaskus kaarte pühakirjakohtade, Shakespeare'i tsitaatide ja uute sõnadega, mida ta tahtis meelde jätta ja selgeks õppida. Mäletan evangeeliumi teemalisi küsimusi ja vestlusi õhtusöögi laua ääres. Mäletan neid paljusid kordi, kui isa viis mind külla jaakatele inimestele, kuidas me käisime ühele neist jäätist ostmas või viisime teisele kana õhtusöögiks või kuidas ta lahkudes kätsuruse pisut raha pihku pistis. Mäletan seda head tunnet ja soovu olla sellise nagu tema. Mäletan, kuidas mu ema umbes 90-aastasena oma korteris köögis süüa tegi ja siis toidukandikuga välja läks. Küsisin, kuhu ta läheb. Ta vastas, ma viin eakatele veidi süüa. Mõtlesin endamise, ema, sa ise oled eakas. Ma ei suuda iial väljendada piisavalt tänu oma vanemate eest, kes olid mu peamised evangeeliumi õpetajad. Üks tähtsamaid asju, mida me vanematena teha saame, on õpetada oma lastele palveväge, mitte üksnes palvetamise tava. Kui ma olin umbes 17-aastane, põlvitasin oma voodi järis ja ütlesin õhtupalvet. Ma ei teanud, et mu ema ukse level seisab. Kui ma lõpetasin, ütles ta, Dad, kas sa ikka palud, et issand aitaks sul hea naise leida? Tema küsimus oli minu jaoks täiesti ootamatu. See oli viimane asi minu südames. Minu mõtted tiirisid korvpalli ja kooli ümber. Vastasin seega ei, mille peale tema vastas, peaksid seda tegema, poeg. See on tähtsaim otsus, mille sa oma elus teed. Need sõnad läksid mulle sügavale südamesse. Ja nii palvetasin ma järgnenud 6 aastat, et Jumal mul head naist leida aitaks. Ja hoo, kuidas ta mu palvele vastas. Vanematena saame me õpetada lapsi palvetama asjade eest, mille on igavene tähendus palvetada ja paluda jõud olla, välja kustada rohkes maailmas moraalselt puhas, kuulekas ja julge, et õigeest välja astuda. Pole kahtluski, et enamik meie noori palvetab õhtuti, kuid ehk on paljudel neist raske harjuda ütlema isiklike hommikupalvet. Vanematena, nende peamiste evangeeliumi õpetajatena saame me seda parandada. Milline lapsevanem mormoni raamatu ajal oleks lasknud oma poegadel marssida rindejoonel ilma rinnakaitse, kilbi ja mõõgata, et end vaenlase võimalike surmavate löökide eest kaitsta? Kuid kui paljud meist lasevad oma lastel marssida igal hommikul kõikidest kõige ohtlikumatele lahinguväljadele saatana ja tema arvutute kiusatustega, silmitsi seisma ilma vaimse rinnakaitse, kilbi ja mõõgata, mis on palve kaitsva väe tulemuseks. Issand ütles, palveta alati, et sa võiksid vallutada saatana. Vanematena saame ma aidata juurutada oma lastes hommikupalve harjumust ja sisendada neile, milline vägi sel on. Lisaks sellele saame ma õpetada lapsi aega arukalt kasutama. Sonja Carsoni taolises olukorras peame ennast armastusega, kuid kindlalt kehtestama, et piirata aega, mida meie lapsed veedavad televiisori ja muude elektroonikaseadmete seltsis, mis sageli nende elu monopoliseerivad. Selle asemel peame me nende aega ümber suunama, et nende püüdlused oleksid viljakamad ja rohkem evangeeliumile suunatud. Algselt võidakse sellel mõningal määral vastuseista ja nuriseda, kuid Sonja Carsoni sarnaselt peab meil olema nägemus ja tahe kindlaks jääda. Ühel päeval mõistavad meie lapsed, mida me oleme teinud, ja hindavad seda. Kes seda teeb, kui mitte me ise? Hea oleks endalt küsida, kas meie lapsed saavad osa meie parimatest, vaimsetest, intellektuaalsetest ja loovatest jõupingutustest või saavad nad osa sellest, mis meie ajast ja annetest järele jääb, kui oleme annud endast kõik kirikukutses või ametialastes püüdustes. Ma ei tea, kas sellised nimetused nagu piiskop või abiühing juhataja jäävad alles ka tulevases elus, kuid ma tean, et abikaasa, isa ja ema nimetus, kes tavad edasi ja nende austamine, ei lõpe mitte ilmaskis. See on üks põhjus, miks on nii tähtis austada oma vanemlike kohustusi siin maa peal, et valmistuda nendeks veelgi suuremateks, kuid sarnaseks kohustusteks tulevases elus. Vanematena võime minna edasi kindlustundega, et Jumal ei jäta meid kunagi üksinda. Jumal ei anna meile kunagi kohustust, pakkumata jumaliku abi. Võin sellest tunnistada. Saagu meist jumalikus lapsevanema rollis ja Jumala partnerluses, oma laste peamised evangeeliumi õpetajad ja eeskujud. Palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Suur tänu, vennad. Koor ja kogudus tõusevad nüüd ja laulavad koos laulu Iisraeli päästja. Pärast laulmist kõnelevad meile vanemad Jörg Klebingat ja Eduardo Cavarlei 70. Vanem Cavarlet kõneleb meile oma emakeeles hispaania keeles. Konverentsikeskuse ekraanidel näidatakse inglisekeelsed subtiitreid. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem Jeffrey R. Hollandit 12. apostlikvoorumist.
This is the 184th.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisene üldkonverents.
On a scale of 1 to 10, how
kuidas hindaksid oma enesekindlust Jumala ees skaalal 1-10? Kas sul on isiklik tunnistus, et sinu praegune ohverdus viimsaja pühana on küllaldane, et pärida igavene elu? Kas võid enesele öelda, et taevasel isal on sinu üle hea meel? Mis mõtted sulle pähe tuleksid, kui sul minuti aja pärast oleks isiklik vestlus päästjaga? Kas sinu nägemust endast varjutaksid patud, kahetsused ja puudused või kogeksid sa lihtsalt rõõmsat ootusarevust? Kas vaataksid talle silma või väldiksid temasi pilku? Kas viivitaksid ukse juures või astuksid kindlal sammul tema juurde? Kui vastasel ei õnnestu veenda ebatäiuslikke, kuid edasi püüdvaid pühasid, nagu teie hülgama musku isiklikku ja armastavasse jumalasse, algatab ta õele kampaania, et lõhed teie ja jumala vahel võimalikult suureks ajada. Vastane teab, et usk Kristusesse, selline usk, mis kutsub esile ühtlase voolu, õrna halastust ja isegi suuri imesid, käib käsi käes isikliku kindlusega, et püüate valida õiget. Sel põhjusel otsib ta juurdepääsu teie südamele, et teile valesid rääkida. Valesid, et taevan isa on teis pettunud, et lepitus on väljaspool teie käeulatust, et pole mõtet isegi proovida, et kõik teised on paremad kui teie, et ei ole vääriline ja 1000 variatsiooni selsamal pahelisel teemal. Senikaua kui lubate nendel häältel oma hinge närida, ei või te läheneda issanda troonile tõelise enesekindlusega. Mida tahes te teete, ükskõik mille nimel te palvetate, mis tahes lootused imedele teil ka poleks, leidub alati ka küllaldaselt enesekahtlust, mis teie usku õnnestab. Mitte ainult teie usku Jumalasse, vaid ka usku iseendasse. Sel viisil evangeeliumi järgi elamine ei too meile rõõmu ning see ei ole ka tervisele väga kasulik. Enne kõike on see täiesti tarbetu. Otsuse muutuda saate langetada teie ja ainult teie. Sooviksin jagada 6 praktilist soovitust, millele kuuletumine ajab eemale need kurjad hääled ja taastab teile sellise rahu ja kindluse ning vaimse kindlustude, mida võite jäädavalt tunda, kui te seda vaid soovite. Hoolimata sellest, millise hindade endale sellel 10-palliskaalal andsite, rakendades Jeesuse Kristuse lepitust, võite juba täna hakata suurendama oma vaimset enesekindlust. Kui olete valmis kuulama ja tegutsema, ma kõnelen julgelt lootes ülendada, mitte solvatada. Esiteks, võta vastutus iseenda vaimse heaolu eest. Ära süüdista teisi oma olukorra pärast. Ära õigustega leia vabandusi sellele, miks sa ei püüa täielikult kuulekas olla. Lepi teadmisega, et oled vaba vastavalt lihale ja vaba, et valida vabadust ja igavest elu. Issand teab sinu olukorda täiuslikult, kuid ta teab samuti ka seda, kui oled otsustanud, et ei ela täielikult evangeeliumi järgi. Kui asjalood on nii, siis ole aus ja mööna seda endale ning püüa olla täiuslik enda olukorras. Vaimne kindlustunne suureneb, kui võtate vastutuse enda vaimse heaolu eest, rakendades iga päev Jeesuse Kristuse lepitust. Teiseks. Võta vastutus ise enda füüsilise heaolu eest. Sinu hinge moodustavad sinu keha ja vaim. Kui toidame hinge, jättes hooletusse keha, mis on tempel, tekitab see vaimse ebakõla ja alandab enese hinnangut. Kui olete vormist väljas, kui tunnete ennast oma kehas ebamugavalt ja teil on võimalik selles suhtes midagi ette võtta, siis tehke seda. Vanem Russell M. Nelson õpetas, et me peaksime vaatama keha kui oma isiklikku templit ja et meil tuleks kontrollida oma toitumisharjumusi ja teha trenni, et füüsiliselt vormis olla. President Boyd K. Packer õpetas, et meie vaime keha on ühendatud sellisel viisil, et meie kehas saab meie meele instrument ja meie karakteri alustala. Seepärast kasutage palun head otsustusvõimet selles, mida ja eriti kui palju te sööte ja pakkuge oma kehale regulaarset treeningut, mida see vajab ja väärib. Kui olete füüsiliselt võimelised, siis võtke täna nõuks olla oma maja peremehed ja tehke algust regulaarse pikaajalise treeningprogrammiga, mis vastab teie võimetele ning liitke sellele tervislikum toitumine. Vaimne kindlustunne suureneb, kui teie vaim päästiabiga tõepoolest valitseb teie loomuliku inimese üle. Kolmandaks, võtke nõuks elada vabatahtlikult ja kogu hingest kuulekana. Tunnustage endale, et ei saa armastada Jumalat ilma, et armastaksite ka tema käske. Päästja käitumisnorm on selge ja lihtne. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Valikuline kuulekus toob endaga valikulisi õnnistusi ja kui valite midagi halba, millegi veel halvema asemel, valite ikkagi valesti. Te ei või vaadata halba filmi ja oodata, et tunnete ennast vooruslikuna, kuna te ei vaadanud midagi veel halvemat. Osadest käskudest kuulekalt kinnipidamine ei õigusta teiste käskude eiramist. Abraham Lincoln ütles õiged sõnad. Kui ma teen head, tunnen ma end hästi. Kui ma teen halba, tunnen ma end halvasti. Samuti tehke õigeid asju õigel põhjusel. Issand, kes nõuab südante teenistusvalmis meelt ja kes on südame meelsuse ja mõtete eristaja, teab, miks te kirikus käite. Kas kohal viibib vaid teie keha või kas te kumardate tõeliselt? Te ei või pühapäeval laulda O Babylon, jää hüvasti sa ja mõni hetk hiljem otsida või lubada selle kaaslust. Pidage meeles, et pealiskaudsus vaimsetes asjades ei too kunagi õnne. Tehke kirikust ja taastatud evangeeliumist kogu oma elu, mitte ainult osa oma välimisest seltskonnaelust. Valida endale täna, keda te tahate teenida, on vaid tühjad sõnad, kuni te ka tegelikult sellele vastavalt elate. Vaimne enesekindlus kasvab, kui te oma puudustele vaatmata tõeliselt püüate, õigetel põhjustel pühitsetud elu elada. Neljandaks, õppige väga hästi, kiiresti ja põhjalikult meelt parandama. Kuna Jeesuse Kristuse lepitus on väga praktiline, peaksime seda kasutama 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, sest see ei lõpe iial otsa. Emake Jeesuse Emake Jeesuse Kristuse lepitust ja meeleparandust rõõmuga ja kasutage seda igapäevaselt vastavalt suure tohtri käskudele. Saagu meeleparandusest teie jätkuv rõõmsameelne hoiak, teie valitud eluviis. Nii tehes vältige kiusatus seda edasi lükata ja ärge oodake maailmalt kiidusõnu, hoidke oma pilk päästjal, hoolige rohkem sellest, mida tema teist arvab ja laske tagajärgedel sündida. Vaimne enesekindlus suureneb, kui te Jeesuse Kristuse lepitust rakendades vabatahtlikult rõõmsameelselt nii väikestest kui suurtest pattudest meelt parandate. Viiendaks, õppige väga hästi andestama. Mina, Issand, andestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõikidele inimestele. Andestage kõigile, kõik, alati, või vähemalt püüdke seda teha ja lubage seega andestus oma ellu. Ärge pidage viha, ärge solvuge kergesti, andestage ja unustage kiiresti, ärge kunagi arvake, et see käsk teie kohta ei käi. Vaimne enesekindlus kasvab, kui te teate, et Issand teab, et teil pole halbu tundeid ühegi teise hinge vastu. Kuuendaks, leppige tagasilöökide ja üllatustega kui teie sureliku eluosadega. Pidage meeles, et te olete siin selleks, et teid proovile pandaks ja testitaks, et näha, kas te teete kõike, mida iganes Issand nende Jumal teha käsib. Ja lubage mul lisada, igas olukorras miljoneid teie vendi õdesid pannakse sedavisi proovile. Nii, et miks peaksite teie erandiks olema? Mõned proovilepanekud tulevad teie enda sõna kuulmatuse või hooletuse tõttu, teised katsumused jälle teiste hooletusest või lihtsalt selle langenud maailma pärast. Kui need katsumused tulevad, hakkavad vastase käsilased kuulutama, et te tegite midagi valesti, et see on teie karistus, märk sellest, et taevan isa ei armasta teid. Ärge kuulake seda. Selle asemel sundige naeratama, vaadake taeva poole ja öelge. Ma mõistan, Issand, ma tean, mis see on. Aeg minu proovile panekuks, kas pole? Seejärel tee temaga koostööd, et hästi lõpuni vastu pidada. Vaimne enesekindlus suureneb, kui sa lepid sellega, et tihti lubatakse sinu ellu katsumusi ja kannatusi sellepärast, mida sa õigesti teed. Ukraina Kiievi missionit juhtides küsisin ma kordama kõige ustavamalt õelt. Miks ta enda vastu alati nii karm oli? Miks ta enda peal alati kõige tühisemat asjade pärast pahandas? Tema vastas... Vastus oli klassikaline näide inimesest, kes kuuleb valesid hääli. Ta vastas, vähemasti ei tee see seda keegi teine. Vennad jõed, minu nõuanne teile on sama kui sellele missionäri jõele. Tunnistage oma nõrkusi ja seiske nendega silmitsi, kuid ärge laske neile ennast halvata, kunad mõnest neist on teie kaaslased, kuni te sellest elust lahkute. Olgu teie hetkestaatus milline tahes, kohe kui te valite vabatahtlikult ausa, rõõmsameelse igapäevase meeleparanduse, püüdes teha parimat ja olla parim, ümbritseb teid päästja lepitus ja jääb teiega, kuhu te ka ei läheks. Selviisil elades saate te tõepoolest alati oma patud andeks. Igapäeva igal tunnil, iga minuti, igas sekundis ja te saate sedamoodi täiesti puhtaks ja alati Jumala ees vastuvõetavaks. Kui te soovite, on teil võimalus teada enda jaoks täna või peatselt, et hoolimata teie puudustest olete te Jumalale meelepärased. Ma tunnistan armastavast päästjast, kes ootab, et me elaksime käskude järgi. Ma tunnistan armastavast päästjast, kes soovib väga näidata oma armu ja halastust. Ma tunnistan armastavast päästjast, kes rõõmustab, kui me rakendame lepitust igapäevaselt rahuliku ja rõõmsa kinnitusega, et me astume õiges suunas. Ma tunnistan armastavast päästjast, kes soovib, et meie enesekindlus kasvaks Jumala lähedusest tugevaks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su
propia. Sest vaata, Issand annab kõikidele rahvastele nende endi rahvusest ja keelest, et õpetada tema sõna. Ja tarkuses kõik, mis ta peab sobivaks, et nad peaksid saama. Täna on see pühakirja kohta aasta 9 saanud, kui mulle on antud võimalus väljendada oma tundeid ema keeles. Aastal 1975 teenisin noore mehelna Uruguay ja Paraguay missionil. Missioni esimesel kuul korraldasid tsoonijuhatused üritused, et demonstreerida ühte evangeeliumi põhimõtet. Kõigi selle tsooni missionäride silmad seoti kinni ning neil kästi kinni silmi aulasse minna. Meil tuli järgida ühele kindlale häälele. Häälele, mida olime enne teele asumist kuulnud. Ent meid hoiatati, et kuuleme teel olles ka teisi hääli, mis püüavad meid segadusse ajada ja rajalt kõrvale juhtida. Paari minuti jooksul kuulsin vaid lärmi ja jutusuminat, kuid siis lausus keegi, järgi mind. Ning olin kindel, et järgnen õigele häälele. Koguduse hoone aulasse jõudnuna palusid juhid, et me rätikud silme eest võtaksime. Seda teinud, märkasin, et olime jagunenud kahte gruppi ning et mina olin nende seas, kes olid järginud valele häälele. See kõlas ju täpselt nagu õige hääl, mõtlesin endamisi. See 39 aasta tagune kogemus jäi mulle alatiseks meelde. Lubasin endale, et ei järgne enam kunagi valele häälele. Seejärel kinnitasin, jah, issand, ma tahan sind järgida. Soovin kõrvutada seda kogemust pääst ja hella kutsega. Mina olen hea karjane ja tunnen omi. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Kutse teda järgida on nii lihtne, otsene ja vägev. Häält, mis meid kutsub, ei saa millegagi segi ajada. Issand kutsub meid enda juurde, kasutades selleks eri tegusõnu. Tule minu juurde, järgi mind, kõnni minuga. See pole passiivne kutse. Alati on see kutse tegutseda. See kutse kõlab kogu inimkonnale, temalt, kes on profetite profet, õpetajate õpetaja, Jumala poeg ja Messias. Issand kutsub, tulge minu juurde. Kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Teieni, kes te pole veel kiriku liikmed, jõuab see kutse missionäride kaudu, kes ütlevad, kas sa hakkad lugema mormoni raamatut, kas sa hakkad palvetama, kas sa tuled kirikusse, kas sa kavatsed järgida Jeesuse Kristuse eeskuju ja lased end ristida kellelgi, kellel on Jumala preesteluse volitus. Kuidas sa täna sellele kutsele vastaksid? Ma kutsun teid üles võtma see sõnum vastu öeldes, jah, issand, ma tahan sind järgida. Uruguayst Miinasest pärit Carlos Padiola ja tema pere kuulasid missionäride õpetusi. Kuna missionäärid esitasid õppetundid jooksul palju küsimusi, otsustasid nad kutsuda appi oma mitteliikmest naabri, 14-aastase Norma, et koos nende küsimustele vastata. Norma oli pühendunud keskkooliõpilane, kes õppis tol aastal koolis piiblit tundma ja kel olid missionääridele alati vastus valmis. Ta oli täiuslik kirikuga tutvuja. Tol päeval oli õpetus tarkuse sõnast. Kui ta missionääridega kohtumas naasis, teadis ta, mida teha. Koju jõudes teatas ta emale. Ema, nüüdsest peale ära mulle enam piimaga kohvi paku. Joon ainult piima. See vastus näitas tema soovi võtta vastu kutse järgida Kristust. Kutse, mille missionärid talle olid andnud. Nii Carlos Padiola kui ka Norma said ristitud. Hiljem järgisid Norma eeskuju ja said ristitud ka ta ema, isa ja õed vennad. Mina ja Norma kasvasime tolles väikeses, end vägevas koguduses koos üles. Hiljem, kui olin missionilt naasnud, me abiellusime. Ma olen alati teadnud, et mul on kergem päästjat järgida, kui Norma on minu kõrval. Kirikuliikmed on selle kutse juba vastu võtnud ning uuendavad seda iga nädal sakramenti võttes. Me oleme oma tegemistes ausad, maksame täiskümnist, peame käske ja kuulutame seda tehes, jah, issand, ma tahan sind järgida. Issand kutsus rikast noormest, järgi mind. Noormes oli kogu elu käske pidanud. Kui noormes küsis, mida ta veel tegema peaks, sai ta vastuseks kutse. Tule, järgi mind. Kutse oli küll iseenesest lihtne, kuid nõudis suurt ohverdust. See eeldas jõupingutusi, otsustavust ning tegusid. Profet Nefi kutsus meid üles endalt küsima. Ja Jeesus ütles inimlastele, järgnege mulle, mis pärast, mu armsad vennad, kas me saame järgneda Jeesusele ilma, et meil oleks tahtmist kinni pidada isa käskudest? Missionäärid on algusest peale kutsunud tulema Jeesuse juurde, kuulema tema häält ja järgima seda, aidates nii paljudel oma elu paremaks muuta. 50 aastat tagasi astusid missionäärid sisse kellasse päärisse, mida mu isa pidas, et lasta oma kelle ära parandada. Nagu headel missionäridel kombeks, kasutasid nad võimalust mu isale ja emale evangeeliumist rääkida. Mu isa võttis missionäärid vastu ning mu ema võttis vastu nende sõnumi ja kutse järgida Kristust. Sellest päevast peale on ta kirikus aktiivseks jäänud. Ta ütles, jah, issand, ma tahan sind järgida. Kui püüate tema juurde tulla, saate jõudu kanda igapäevaseid koormaid, olgu need siis füüsilised või vaimsed. Väe muutuda, olla õnnelikum ja tunda rahu. Eenokil paluti jutlustada evangeeliumi kõva südamisele rahvale. Ta ei tundnud end selle kutse vääriline olevat. Ta kahtles, kas saab hakkama. Issand vaigistas tema kahtlusi ja tugevdas ta usku öeldes, kõnni minuga. See on kutse, mis võib meid juhtida nagu valge keppimedat või nagu sõber abivajajat sõpra. Võttes vastu pääst ja käe ja kõndides koos temaga, nägi Eenok, et tema samm muutus kindlaks ning temas sai vägev missionär ja profet. Otsus tulla issanda juurde ja teda järgida on isiklik. Kui võtame selle kutse vastu, siis meie pühendumuse tase tõuseb ja me saamegi temaga kõndida. Sellel tasemel oleme päästega lähedasemas suhtes. See on õnnistus esimese kutse vastuvõtmise eest. Kutse tulla issanda juurde ja teda järgida võtsime me Normaga vastu iseseisvalt. Seejärel oleme üheskoos õppinud teineteist toetades temaga koos kõndima. Püüed teda otsusekindlalt otsida ja järgida, tasustatakse õnnistustega, mida me otsime. Nii juhtus naisega, kes nägi kõvasti vaeva, et päästja kuube puudutada. Ja pimeda partimeusega, tänu kelle otsustuskindlusele sündis tema elusime. Mõlemal juhul tervendati nii keha kui ka vaim. Siruta oma käsi välja. Puuduta sümboolselt tema kuube, võta vastu tema kutse, kõnni temaga ja hüüa. Jah, issand, ma tahan sind järgida. Tule minu juurde, järgi mind, kõnni minuga. On kutsed, milles peitub vägi teid muuta. Kui te selle vastu võtate, mis paneb teid tõdema, meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Selle muutuse välispidiseks ilminguks on teie suur soov abistada nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud ja tugevdada nõrkenud põlvi. Mida saame teha, et koos temaga kõndida? Esiteks, toita soovi olla parem Kristuse järgija. Palvetada, et teil oleks soov temasse rohkem uskuda. Omandada teadmisi pühakirjadest, mis valgustavad teed ja suurendavad teie soovi muutuda. Tehke juba täna otsus tegutseda ja öelda, jah, issand, ma tahan sind järgida. Pelk teadmine teid ei muuda, kui te ei rakenda oma teadmist tegudes. Jääge kindlaks tehtud otsusele, rakendades neid põhimõtteid iga päev. Innustagud meid pääste kutse vastuvõtmisel meie armsa profeti Thomases Monsoni sõnad. President Monson ütles, kes on see hiilguse kuningas, vägede isand? Ta on õpetaja, ta on meie päästja, ta on Jumala poeg, ta on meie päästmise autor. Ta viipab meile, järgi mind, ta õpetab meid, mine ja tee sina nõnda samuti, ta anub, pidage kinni minu käskudest. Võtkem nõuks veelki rohkem Jumalale pühenduda ja teda kummardada ning kõlagu tema kutsele meie valju ja selge vastus. Jah, Issand, ma tahan sind järgida. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
What a wonderful new element introduced into our general conference format.
Milline suurepärane uus element, mis on meie üldkonverentsi kasutusele võetud. Jeesuse teenimise alguse ja kõige jahmatama panevam hetk oli siis, kui ta tõusis oma kodupaiga koguduse kojas Natsaretis püsti ja luges ette need Jesaja öeldud sõnad, mis on kirjas Luuka evangeeliumis. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind hoidnud kuulutama evangeeliumi vaestele, ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja laskma rõhutuid vabadusse.
Thus the Savior made the first.
Nii tegi päästi oma esimese avaliku avalduse oma messialikust kutsest. Kuid see salm näitas samuti selgelt, et teel ülima lepitava ohverduse ja ülestõusmise suunas oli Jeesuse esimeseks ja tähtsaimaks messialikuks kohustuseks õnnistada vaeseid, sealhulgas vaimust vaeseid. Oma teenimisaja algusest peale armastas Jeesus eriliselt neid, kes olid vaesed või kannatasid puudust. Ta sündis neist kahe kodusse ja kasvas üles neist paljude seas. Me ei tea tema ajaliku elu üksikasju, kuid kord ütles ta, rebastel on augud ja lindudel on pesad, kuid inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Nähtavasti oli taeva ja maa ja kõige, mis neis on, looja vähemasti oma täiskasnud elu jooksul kodutu. Kogu ajaloo jooksul on vaesust peetud inimkonna kõige suuremaks ja laialt levinumaks probleemiks. Selle selgelt nähtav lõiv on tavaliselt füüsiline, kuid sellega kaasnev vaimne emotsionaalne kahju võib olla isegi veel kurnavam. Igal juhul ei ole suur lunastaja esitanud järjepidevamat üleskutset, kui ühineda temaga, et tõsta inimestelt see raske koorem. Jehovana ütles ta, et mõistab Iisraeli koja üle karmilt kohut, sest teie kodades on vaestelt röövitu. Mida te ometi mõtlete, hüüdista, tallates mu rahvast ja rutjutes vaeste nägu? Õpetussõnade kirjutaja selgitas seda veelgi. Kes rõhub viletsat, teotab tema loojat. Kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata. Meie päevil ei olnud Jeesuse Kristuse kiriku loomisest möödunud aastatki, kui Issand käskis oma liikmeid tähele panna vaeseid ja abivajajaid ning leevendada nende olukorda, et nad ei kannataks. Pange tähele, sõnu, et nad ei kannataks. Jumal kasutab sellist kõnet, kui tal on tõsi taga. Vaadates seda hiiglaslikku väljakutset vähendada ebavõrdsust maailmas, siis mida suudab üks mees või naine teha? Õpetaja ise andis meile vastuse. Enne tema äraandmist ja ristilöömist võidis Maarja Jeesuse pead kalli nardisalviga. Juudas Iskariot oli sellise raiskamise vastu ja nurises õige pahaselt. Jeesus ütles, miks te teete talle südamevalu? Ta on teinud mulle hea teo. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on teinud, mis ta võis. Milline võimas selgitus. Kord küsitles ajakirjanik ema Teresat tema lootusetu ülesande kohta päästa Kalkuta linna vaeseid. Ta ütles, et kui rääkida statistikast, siis ei saavutanud ta absoluutselt midagi. See imetlusväärne väike naine ütles vastu, et teeb oma tööd armastuse, mitte statistika pärast. Vaatamata tohutule vaeste arvule, kelleni tema abi ei jõudnud, ütles ta, et peab kinni käsust armastada Jumalat ja ligimest, andes endast kõik, et teenida neid, kelleni tema abi jõuab. Kõik, mida me teeme, on vaid tilk meres, lausus ta kord. Kuid kui me selle tegemata jätame, oleks meri ühe tilga võrra väiksem. Ajakirjanik tegi kaine kokkuvõtte, et kristlus ei ole statistiline ettevõtmine. Ta arutles, et kui taevas on rohkem rõõmu ühest patustajast, kes meelt parandab, kui 99-st, kes meeleparandust ei vaja, siis on selge, et Jumal ei hooli liialt protsentidest. Kuidas võime teha, mida võime? Esiteks saame me kuningas Benjamini õpetuste kohaselt mitte hoida tagasi oma vahendeid, kuna arvame, et vaesed on ise oma viletsuses enda peale tõmmanud. Ehk on mõned neist ise enda elu raskeks teinud. Kuid kas me mitte kõik samamoodi ei tee? Kas see kaastundlik valitseja ei küsi just sellepärast, kas me pole mitte kõik kerjused, kas me mitte kõik ei palu abi ja lootust ja vastust palvetele, kas me mitte kõik ei anu andestust tehtud vigade ja põhjustatud probleemide pärast, kas me mitte kõik ei palu, et arm kataks meie nõrkused ja et halastus võidutseks õigluse üle vähemasti meie puhul, pole siis ime, et kuningas Benjamin ütleb, et me saame oma patud andeks, paludes Jumalat, kes kaastundlikult vastab, kuid me säilitame andestuse oma pattudest vastates kaastundlikult vaestele, kes meie abi paluvad. Peale nende eest tehtud halastavatele tegudele peaksime ka puudust kannatajate eest paluma. Grupp sooramlasi, keda nende koguduse kaaslased pidasid mustadeks ja tühisteks, oli nende palvemajadest välja aetud nende viletsate rõivaste pärast. Nagu Mormon ütles, olid nad vaesed maailma asjade poolest ja ka vaesed oma südames. Kaks asja, mis peaaegu alati koos käivad. Misjonäri kaalaslased Alma ja Amulek vastavad sellele näruselt riietatud taunimisväärt eemale tõukamisele, kinnitades, et mis tahes hüved teised neilt ära võivad võtta, saavad nad alati palvetada oma põldudel, oma majades, oma peredes ja oma südames. Kuid seejärel ütles Amulek grupile, kes oli välja aetud, pärast seda, kui te olete palvetanud, kui te pöörate selja abivajajatele ja alasti olijatele ja ei külasta haigeid ja vaevatuid ning ei jaga oma varandust, kui teil seda on, nendega, kes abi vajavad, ma ütlen teile. Teie palve on asjatu, ega ole teile mingiks kasuks ning te olete nagu silmakirjatsejad, kes eitavad usku. Milline hämmastav meeldetuletus, et olgu me rikkad või vaesed, peame me tegema, mida võime, kui teised kannatavad puudust. Nüüd, et mind ei süüdistataks ekstravagantsete, kuid ebapraktiliste abiprogrammide toetamises või tänaval kerjamise, kui tõhuse töö populariseerimises, soovin ma teile kinnitada, et mu austustöökuse, säästlikkuse ja enesega toimetuleku ja edasipüüdmise põhimõtete vastu on väga suur. Meilt oodatakse alati, et aitaksime ise ennast enne, kui otsime abi teistelt. Veelgi enam, ma ei tea täpselt, kuidas iga üksteist peaks täitma oma kohust nende suhtes, kes ei saa ennast alati ise aidata. kuid ma tean, et Jumal teab ja tema juhatab teid teie kaastundlikes jüngritegudes, kui te kohusetundlikult soovite, palvetate ja püüate leida viisab see pidada käske, mida tema on meile korduvalt andnud. Te mõistate, et ma kõnelen rasketest ühiskonna probleemidest, mis ei puuduta ainult kirikuliikmeid. Õnneks on issanda viis meie enda liikmete abistamiseks kergem. Kõik, kes on füüsiliselt terved, peaksid järgima paastuseadust. Jesaja kirjutas, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda. Teed lahti ikka jutad lased vabaks rõhutud. Ma tunnistan imedest nii vaimsetest kui ka ajalikest, mis saavad osaks neile, kes elavad paastuseaduse järgi. Ma tunnistan imedest, mis on osaks saanud mulle. Tõepoolest, nagu Jesaja kirjutas, olen ma hüüdnud ka paastudes ja tõepoolest on Jumal vastanud. Siin ma olen. Hinnake seda püha eelist vähemalt kord kuus ja annetage paastuannetust ning humanitaarabi. Hariduse ja missiooni fondi nii heldelt, kui teie olukord lubab. Ma luban, et Jumal on teie vastu helde. Ja need, kes tänu teile abi saavad, õnnistavad teie nime igavesti. Eelmisel aastal said üle 750 000 liikme paastuannetuse abi tänu pühendunud piiskopidele ja piühingu juhatajatele. See on suur hulk tänulike viimse aja pühasid. Vennad ja õed, selline kõne nõuab, et ma tunnustaksin kõiki teenimatuid, väärimatuid, lõppematuid õnnistusi oma elus, nii ajalike kui vaimseid. Nagu teie, olen ka mina pidanud vahel raheasjade pärast muretsema, kuid ma pole kunagi olnud vaene ega tea, mis tunne on olla vaene. Eelgi enam, ma ei tea kõiki põhjused, miks meie sünd, tervis, haridus ja majanduslikud võimalused nii siin surelikkuses nii suuresti erinevad. Kuid kui ma näen puudust nii paljude seas, tean ma, et olen saanud kõik vaid Jumala armust. Samuti tean, et kuigi ma ei pruugi olla oma venna hoidja, olen ma oma venna vend, on issand mulle andnud kõik, nüüd annan ma. Selles osas avaldan isiklikku austust president Thomas S. Monsonile. Mul on olnud au seda meest tunda nüüdseks 47 aastat ja üks mälestus temast, mida ma surmani kalliks pean, on kuidas ta lendas majandusraskustes Ida-Saksamaalt koju toasussides. Kuna oli ära antud mitte ainult oma teise ülikonna ja särgid, vaid ka kingad oma jalast. Kui armsad on mägede peal ja läbi lennuterminali lohisevad sõnumitooja sammud, kes kuulutab rahu, kes toob häid sõnumeid, kes kuulutab päästet. Rohkem kui ükski teine mees, keda ma tean, on president Monson, on alati teinud kõik, mis ta võis. lesknaise ja isatu, vaese ja kannataja heaks. Ja seda on tõepoolest palju olnud. 1831. aastal ilmutuses prohvet Joseph Smithile ütles issand, et vaesed saavad näha Jumala kuningriiki tulemas väe ja suure auhiilgusega neid vabastama. Aidakem selle ettekuulutusel täituda, tulles oma Jeesuse Kristuse tõelise kiriku liikmete väe ja auhiilgusega ja tehke, mida suudame, et vabastada kõik, keda suudame, vaesusest, mis hoiab neid vangistuses ja hävitab nii paljusid nende unistusi. Ma palun seda halastava Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Suur tänu, vennad. Me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärastlõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest. Me tuletame vendadele meelde, et preesterluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigline tabernakli koori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on vanem L. Tom Perry 12. apostlik foorumist. Pärast tema kõnet laulab koors selle koosoleku lõpulaulu Abide with me this eventide ja minuga on õhtuaeg. See järel teeb lõpupalve vanem Edward Tube 70.
Our journey through life has periods of both good times and bad.
Meie elurännakul tuleb ette nii häid kui ka halbu aegu. Mõlemaga kaasneb erinevaid väljakutseid. See, kuidas me õpime kaasnevate muudatustega kohanemas, sõltub alusest, millele ehitame. Meie issande ja pääst ja evangeelium on kindel ja tugev alus. Ehitame seda tükk haaval, kui kogume teadmisi issanda igavesest plaanist oma lastele. Päästja on meister õpetaja. Me järgime teda. Pühakirjad tunnistavad temast ja annavad meile järgmiseks eeskuju täiuslikust õigemeelsuses. Varasemal konverentsil olen ma kiriku liikmeskonnale rääkinud, et mul on mitu märkmiku, kuhu mu ema pani kirja materjali, mida ta kasutas abiühingu õppetundide valmistumiseks. Tema märkmed on täna sama ajakohased kui tookord. Üheks selliseks märkmeks on Edward Charles Jeffersoni 1908. aasta tsitaat Jeesuse Kristuse olemuse kohta. Selles seisab, kristlane olla tähendab Jeesust imetleda nii siiralt ja tulihingeliselt, et kogu elu on pühendatud tema sarnaseks saamisele. Võime õppida teda tundma tema lausutud sõnade, tema tehtud tegude ja ka tema vaikimise kaudu. Võime tunda teda ka selle abil, millise mulje ta jättis esiteks oma sõpradele ja teiseks oma vaenlastele ning kolmandaks kõigile oma kaasaegsetele. Üks 20. sajandi elu märgusõnu on rahulolematus. Maailm karjub millegi järele, kuid vaevu teab mille. Rikkus on tulnud ja maailm on täis inimeste oskustel ja andekusel põhinevaid leiutisi. Kuid me oleme ikka rahutud, rahulolematud ja segaduses. Kui avame uue testamendi, tervitavad meid järgmised sõnad. Tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Mina olen eluleib. Mina olen maailma valgus, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Oma rahu ma annan teile. te saate väe. Teie kurbus muutub rõõmuks. Lähme. Mehi ja naisi vormivad osalt need, kelle seas nad otsustavad elada. Neid vormivad ka need, kelle poole nad üles vaatavad ja keda püüavad jäljendada. Suur eeskuju on Jeesus. Ainus viis kestva rahu leidmiseks on tõsta oma pilk tema poole ja elada. Mis on Jeesuse juures kõige enam uurimist väärt? Uue testamendi kirjutajad ei hoolinud Jeesuse kasvust, riietest, mis tal seljas olid, ega majast, kus ta elas. Ta sündis laudas, töötas puussepakojas, õpetas 3 aastat ja suri see järel ristil. Uue testamendi kirjutanud mehed olid kindlad, et me ei lase teda silmist, teades, et ta tõepoolest oli ja on Jumala poeg, maailma päästja ja lunastaja. Üks päästja tähendamissõnades käib minu arvates eriti hästi meie praeguse aja kohta. Me loeme Matteuse 13. peatükist. Aga inimeste magades tuli vaenlane ja külvas lustet niisusekka ja läks ära. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli ka luste nähtavale. Aga maja isanda orjad tuli tema juurde ning ütlesid temale. Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule? Kust tuleb sellele nüüd lustet? Tema ütles neile. Seda on teinud vaenulik inimene. Siis ütlesid orjad temale. Kas sa nüüd tahad, et me läheme ja selle kokku kogume? Aga tema ütles ei. Et lustet katsudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemal ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikusajal, ma ütlen lõikajale. Koguge enne lusted ja siduge vihku ära põletamiseks. Nisu aga koguge kokku mu aita. See kogu inimkonna ammune vihamees on leiutanud nii palju meetodeid, kui on suutnud välja mõelda, et kõikele lustet külvata. Ta on leiutanud viise, kuidas see saab rikkuda meie kodupühadust. Pahelisus ja maisus on hakanud nii laialt levima, et tundub, nagu ei saakski neid tõeliselt välja kitkuda. Need tulevad kaabli ja õhu kaudu nendesse samadesse seadmetesse, mille oleme loonud enda harimiseks ja meelelahutuseks. Nisu ja luste on teine teisele lähemale kasvanud. Põllupidaja peab kosutama kogu oma väes seda, mis on hea, ning muutma selle nii tugevaks ja ilusaks, et luste poleks enam meeldiv ei silmale ega kõrvale. Me oleme Issanda kiriku liikmetele õnnistatud, et meie Issanda ja päästja hinnaline evangeelium on meile aluseks, millele oma elu ehitada. Me loeme Mormoni raamatust teise Nefi raamatust. Sest vaata, ma ütlen teile taas, et kui te sisenete teedpidi ja saate püha vaimu, siis see näitab teile kõik, mida te peate tegema. Me ei tohi iial lasta maailma müral sellest vaiksest tasasest häälest jagu saada ja seda enda allamata. Kahtlemata on meid hoiatatud sündmustest, millega me oma päevil silmiti seisame. Meie väljakutse on valmistuda nendeks sündmusteks, mis ei jää Issanda sõnul kindlasti tulemata. Paljud meie murelikus ühiskonnas mõistavad, et perekonna lagunemine toob rahutusse maailma vaid kurbust ja lootusetust. Meie, kui kirikuliikmete kohus on hoida ja kaitsta perekonda ühiskonna ja igaviku põhiüksusena. Profetid on manitsenud ja hoiatanud, millised paratamatud ja laastavad tagajärjed kaasnevad pereväärtuste allakäiguga. Kuna maailma pilk on jätkuvalt meile pööratud, siis veendugem, et me kinnitame ja toetame oma eeskujuga plaani, mille Issand on oma laste jaoks nii siin surelikkuses kavandanud. Tähtsaim õpetamine, peab toimuma õigemeelse eeskuju abil. Selleks, et maailma survele vastu panna, peavad meie kodud olema pühapaigad. Pidage meeles, et Issanda kõikidest kõige suurema tunnistused antakse õigemeelsetele peredele ja tulevad nende kaudu. Me peame jätkuvalt hoolega hindama, mida lapsevanematena teeme. Vägevaim õpetus, mille osaliseks laps võib iial saada, tuleb isalt ja emalt, kes hoolivad ja on õigemeelsed. Heitkem esmalt pilk ema rollile. Kuulake seda president Cornby Hinckley tsitaati. Naised, kes teevad majast kodu, annavad ühiskonnas palju suurema panuse kui need, kes kamandavad suuri vägesid või seisavad mõjukate ettevõtete eesotsas. Kes saab panna hinnasilti ema mõjule oma lastele? Vanaema mõjule, järelpõlvele või tädide ja õdede mõju sugulastele. Meil pole aimugi, kuidas mõõta või arvestada naiste mõju, kes tagavad omal moel stabiilse pereelu ja nigi kestvaks kosutuseks tulevastele põlvkondadele. Selle põlvkonna naiste otsustel on igavesed tagajärjed. Lubage mul jagada oma arvamust, et tänaste emade jaoks on suurim võimalus ja tõsiseim väljakutse teha kõik, mida nad saavad, kodu tugevdamiseks. Heitkem nüüd pilk rollile, mida meie elus täidab isa. Isad annavad oma lastele õnnistusi ja viivad läbi pühasid talitusi. Need on laste elus vaimseteks tipphetkedeks. Isad on isiklikult seotud perepalve, igapäevase pühakirja lugemise ja iganädalase pereõhtu juhatamisega. Isad loovad peretraditsioone, kui aitavad planeerida kõiki pereliikmeid kaasavaid puhkusereise ja väljasõite. Mälestused nendest erilistest koos veedetud aegadest jäävad nende lastele igaveseks meelde. Isad räägivad regulaarselt iga oma lapsega omaette ja õpetavad neile evangeeliumi põhimõtteid. Isad õpetavad poegadele ja tütardele tööväärtust ja aitavad neil seada elus väärt eesmärke. Isad on eeskujuks ustava teenimisega evangeeliumi vallas. Vennad, palun ärge unustage oma püha isakutset Iisraelis. Oma tähtsamaid kutset ajas ja igavikus. Kutset, millest teid iial ei vabastata. Aastaid tagasi näitasime Vaja konverentsil ettekantavas sõnumi illustreerimiseks ühte filmilõiku. Kui me ette nähtud Vaja konverentside külastuste tõttu aasta jooksul kirikus ringi sõitsime, sai selle filmi sisu meile väga tuttavaks. Filmi sõnu on pärast kõiki neid aastaid mul ikka veel meeles. Filmis jutustas president Harold B. Lee ühest juhtumist, mis tema tütre kodus aset leidis. See oli midagi taolist. Ühel õhtul püüdis pereema meeleheidlikult puuviljade hoidistamist lõpetada. Lapsed olid lõpuks voodis ja kõik asjad korda seatud. Ning ta otsustas puuviljad käsile võtta. Kui ta hakkas puuvilju koorima ja puhastama, tulid kaks väikest poissi kööki ja teatasid, et nad on magama mineku palveks valmis. Ema ei tahtnud, et teda segatakse ja ütles kärmelt poistele, öelge täna ise oma palved ja ema teeb puuviljad valmis. Vanem poegadest ei kavatsenudki lahkuda ja küsis, kumb on tähtsam, palved või puuvili? Mõnes olukorras on meil võimalus anda lapsele õppetund, mille mõju tema noorele elule kestma jääb. Loomulikult on palved tähtsamad kui puuvili. Edukas vanem ei peaks olema kunagi liiga hõivatud, et tabada lapse elus tähtsaks õppetunniks sobiliku hetke. Olen kindlal veendumusel, et minu paljude aastate jooksul pole iial olnud ajaperioodi, mil meie taevaisa lapsed oleks ustavate, pühendunud vanemate kätt rohkem vajanud. Meil on suur ja üllas pärand, kus vanemad on loobunud peaaegu kogu oma varast, et leida kohta, kus kasvatada oma perekonda usuga ja julgelt, et järgmisel põlvkonnal oleks suuremad võimalused kui neil. Meil tuleb leida endis samasugune kindlameelsus ja saada oma väljakutsest jagu sama ohvrimeelselt. Me peame sisendama tulevastesse põlvkondadesse üha tugevamat usaldust meie issanda ja päästja õpetuste vastu. Ja nüüd, mu pojad, pidage meeles, et oma lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala poeg, peate te ehitama oma aluse. Et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled, jah, oma nooled keeristuules, jah, kui kogu tema rahe ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole sel mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla lõputu häda ja viletsuse kuristiku, tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus, alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. Jeesus Kristus evangeelium on see alus, millel saame leida kestvat rahu ja ehitada igavesi perekondi. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Amen. Our dear Father in heaven.
Me kallis taevan isä. Me tulemme sinu ette selle ülkonverentsiistungi lõppedes. Tänulike südametega selle inspireeritud sõnumi eest, mis me oleme saanud sinu teenijatelt. Me täname sind evangeeliumi taastamise eest. Me täname sind elavate profetite eest. Profetite eest meie ajal. Me oleme tänulikud meie kalli profeti, president Thomas S. Monsoni eest. Me palume, et sa õnnistaksid teda. Hea tervise ja jõuga. Ja samuti õnnista tema kaaslasi, kui nad juhivad sinu kuningriiki. Me palume, et see sõnum, mida me oleme kuulnud, ja need sõnumid, mida me veel kuuleme tulevastel üldkonverentsi istungitel, tugevdaksid meie usku Jeesusesse Kristusesse ja innustaksid meid olema paremad lapsevanemad, vanavanemad, lapsed ja lapselapsed oma peredes. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the 184th semi.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus 184. sügisese küldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utah osariigi Grantsville'i Stansbury Parki Tooele'i piirkonna liikmete esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.